Philippians chapter 2, verse number 9. Philippians 2:9, ang sabi ng Bible, "Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name." Kung tagalugin natin ang Bible, kaya naman ang Diyos din ay lubhang itinaas siya at binigay siya ng pangalang higit sa lahat ng mga pangalan. So ang message po this morning ay ang lubhang itinaas na pangalan. Ang lubhang tinaas sa pangalan, the highly exalted name, the highly exalted Jesus. You know, maraming mga tao ang walang pag-aalala sa kanilang kaluluwa. Higit pa ang pagmamalasakit nila sa kanilang mga hayop, katulad ng pusa o aso, kaysa sa mga bagay na patungkol sa buhay na walang hanggan. There are many people who don't care about their soul. They show more care, more concern for their pets, their cats, their dogs, more important than eternal life and the things of God. Malaking awa galing sa Diyos ang isipin natin ang patungkol sa ating sarili, sa kalagayan ng ating kaluluwa, sa kondisyon ng ating espiritu. You know, it's the mercy of God that we think about our soul, that we think about the condition of our soul and the condition of our spirit and the things of God, eternal life. It's the mercy of God that we think about these things. Ang kamatayan po parating, at ang paghatol ay sigurado. Kaya, dakilang kamangmangan ang pagpababaya sa mga salita ng Diyos. You know, death is approaching. Death is coming. And so it's great negligence, great, if I can say, stupidity. I don't want to offend anybody, but it's really foolishness to neglect salvation, to neglect the Word of God. Kamangmangan na iwanan natin si Jesucristo sa labas ng magandang balita. Pero yun ang ginagawa ng maraming tao ngayon. There are many people who leave Jesus Christ outside of the gospel. They like salvation. They like to be saved. But they don't like Jesus in their heart. So, God gives us something about, He's saying something about Jesus in Philippians chapter 2. And verse number 9, God says, "Wherefore God also hath highly exalted him." Lubhang itinaas si Kristo, "and given him a name which is above every name." So siya ay may pangalan na higit pa sa lahat ng mga pangalan. And so that's what we will look at this morning. Una, ang kanyang lubhang itinaas na pangalan. Now, Jesus Christ is Lord, or yung sinasabi natin, yung buong pangalan niya, the Lord Jesus Christ. Yun ang buong pangalan ng Panginoon na ipinahayag sa atin sa ngayon. Yun ang alam natin. At may ibig sabihin ang kanyang mga pangalan. Unahin natin yung Jesus. So when we say Jesus, ang pangalan niya ay Jesus. We want to look at the highly exalted name, the name above every name, the Lord Jesus Christ. But I want us to focus on those three names, and I want to give you the sense of those three names so that it makes sense to you, all right? The first name is Jesus. At yung salitang Jesus ay nanggagaling sa dalawang pangalan, Jehovah, Savior. Kaya nga ang pangalan niya, Jesus. Jehovah, Savior. So, yung Jehovah Savior, ang ibig sabihin nun, Lord Savior. Yun ang pangalan ng Panginoon. Yung pangalang Jehovah, yun po ay ang pinaka-personal na pangalan ng Diyos. The name Jesus comes from two cognates, two names, Jehovah Savior. And Jehovah is the most personal name for God. Kung pag-aralan natin yung salitang Jehovah, nanggagaling po yun sa apat na letters, yung tinatawag nilang tetragrammaton. Huwag nyo nang alalahanin yun muna. But Jehovah is the most personal name of God. Tingnan mo ang Exodus chapter number 6, verse number 3. Look, for example, at Exodus chapter 6 and verse number 3. There's something very interesting that God said in Exodus chapter 6, verse 3. He said, "And I appeared unto Abraham and unto Isaac and unto Jacob by the name of God Almighty. But by my name Jehovah was I not known to them." Hindi niya ipinahayag sa kanila ang pangalang Jehovah kay Abraham, Isaac at saka kay Jacob. So nung sinasamba nila ang Diyos, ang samba nila kay sa Panginoon, God Almighty, pero hindi Jehovah. Ipinahayag ng Panginoon kay Moises ang pangalan niyang Jehovah. Kaya from Moises on, sagrado ang pangalang Jehovah. Kaya tayo, huwag natin gamitin ang salita Jesus sa mga bagay-bagay na hindi patungkol kay Jesus. Halimbawa, nagulat kayo, oh, yun, sinasabi nila, yung pangalan ng Diyos. Huwag tayong ganyan. Sagrado ang pangalan ng Panginoon. Jehovah, ang pinaka-personal name niya. Alright? So, Jehovah is His personal name. Savior is the name that relates to His mission. Yun po ang mission niya ngayon. Siya ay Savior. Siya ay tagapagligtas. So, Jehovah Savior, ang Panginoong tagapagligtas. Yun ang pangalan Jesus. Look at Luke chapter 19, verse number 10, for example. Luke chapter 19, verse number 10. These are the meanings of the name Jesus. Luke 19:10 tells us the mission of Jesus. Luke 19:10, "For the Son of Man," that's Jesus, "is come to seek and to save that which was lost." Kung baga merong rescue operation si Jesus na yon. Ano yung rescue operation niya? Hinahanap niya yung mga makasalanang tao na nangangailangan ng tagapagligtas. Kumbaga, parang nasusunog yung bahay. Walang makakatulong dun sa mga tao dun sa loob, kundi yung bumbero na may kakayahan, na may kapangyarihan na pumasok at humakot ng mga tao. Ganyan si Jesus Christ. Ang buhay natin, ang mundo natin, nasusunog po sa kasalanan. Papunta po ito sa kadiliman. Pero pumasok si Jesus Christ, hinakot niya tayo. He's the Savior. Tingnan mo ang Isaiah chapter 43, verse number 11. Isaiah chapter 43, verse number 11. "Just like if the house was on fire, and the only person who could rescue somebody is the firefighter. Nobody else could go in the house that's burning, but the firefighter, he goes in and he rescues." That's like Jesus. Jesus comes into our world, and our world is burning in sin, is in darkness, but Jesus comes and He rescues us. He saves, He snatches us from this world. Isaiah chapter 43, verse number 11 says, "I, even I am the Lord," yung Lord, L-O-R-D, capital L, capital O, capital R, capital D, yun po ay ang salin sa likod ng Ingles, Jehovah. "I am the Lord, beside me there is no Savior." Wala na pong iba pang tagapagligtas kundi si Jesus Christ. So yun ang pangalan niya, Lord, Savior. Kaya sa Luke chapter 2 verse 11, tingnan mo yung pag-celebrate natin ng Pasko, hindi pa tayo nagsiselebrate ha, preparation lang ang ginagawa natin dito. Ha? Luke chapter 2 verse number 11, tingnan mo ito, "For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord." So a Savior. Yung unang niyang pagdating sa mundo, ang mission niya ay Savior, tagapagligtas. Kaya pag hindi ka paligtas, kailangan maligtas ka na. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon, Diyos sa tagapagligtas. Kasi yun ang patakaran niya as this first coming. Babalik po si Jesus Christ. Pero pagbalik niya dito sa mundo, hindi na siya Kumbaga, masasabi natin, hindi na siya tagapagligtas, siya ay tagapagligtas forever talaga. Kung tumawag ka sa kanya, ililigtas ka niya. Pero ang purpose niya, pangalawang pagbalik niya, ay paghatol po. Siya ay judge. Hindi na siya lamb. Lion na siya. So, pag-aralan din natin yung end times, no? Alright? So, his name is Jesus. His purpose is to save. Jehovah saves. Alright? Now, the next name is Christ. Jesus Christ. Ano ba yung ibig sabihin ng Christ? Anong ibig sabihin ng Kristo? Alright? Una, ang ibig sabihin ng Kristo ay pinili. Chosen. Kristo. Chosen. Pinili ng Diyos. Anointed ng Diyos. Pinili siya. Sa Greek, yung pinanggalingan ng Bible na English, Greek. Sa Greek, Kristo. Kristu. Sa Hebreo, na pinanggalingan ng mga anak ni Abraham, Messiah. Messiah. So, pag sinabi natin Jesus Christ, sinasabi natin si Jesus na pinili ng Diyos. Si Jesus na anointed ng Diyos. Si Jesus na Messiah ng Israel. Pinili, pinili. Yun ang ibig sabihin ng Christ. Ito ay ang opisyal na titulo ng Panginoong Jesus. Ginamit ito sa Bible, 500, sa New Testament, ha? 514 times makukuha mo ang pangalang Christ patungkol kay Jesu Kristo. So mabigat ang pangalan, ang titulong Christ, no? Pag binanggit itong pangalan, ang ibig sabihin, anointed siya. Nasa Bible, tatlo po ang office na ina-anoint sa Bible. Ano yung anoint? Linalagyan ng langis, magmula sa taas ng ulo hanggang sa paa, pati damit, linalangisan. Bakit? Kasi sineset apart siya para sa trabaho. Tatlo po ang opisina sa Old Testament na sineset apart para sa special service ng Panginoon. Una, propeta. Pangalawa, pari, priest. At pangatlo, king, hari. Pag-aralan mo ang Old Testament, tuwing mayroong bagong hari, bagong pari, o bagong propeta, sila ay ina-anoint. Kinikilala sila ng bansa na sila ang hari, sila ang pari, sila ang propeta. Na si Jesus Christ, kasi anointed siya ng Panginoon, siya ang prophet, siya ang priest, siya rin ang king. Prophet, priest, and king. Bilang propeta, ipinapahayag ni Jesu Kristo ang Ama. Yun ang mission, isa sa mission niya. Bilang pari, hinahandog ni Jesu Kristo ang kanyang katawan, ang kanyang dugo bilang sakripisyo, pagtubos sa ating mga kasalanan. At bilang hari, siya ay namamahala ng lahat ng batas ng Panginoon. Siya ang executor ng batas ng Panginoon. Siya ang namumuno. Siya talaga ang namumuno. Hindi ako, hindi tayo. So sa lahat ng opisina ng Bible, nakompleto po yan ni Jesu Kristo. Jesus Christ completes all the offices of the Old Testament that needed to be anointed. The prophet, Jesus reveals the Father. He is the Word of God. Kung wala si Jesus Christ, hindi po natin maunawaan ang Diyos. Sino sa atin na makakaalam sa Ama kung hindi dahil sa kay Jesu Kristo? Kaya nga, nagpapasalamat ako dumating si Jesu Kristo para makilala natin ang Diyos. Siya ay ang salita ng Diyos. Siya ang nagpapahayag. He is the revealer of the Father. So he's the prophet. He is the priest. How? He sacrifices his body. He sacrifices his blood. He offers himself as a sacrifice to pay for the sin, to remove the guilt, to remove the shame. It is all the work of Jesus Christ as priest. Somebody said that that's probably, of all the three, the most important office is his priesthood, because through his priesthood, he removes our sin and he makes us one with the Father. He makes us united to God. He restores our fellowship and friendship with God. But Jesus is the priest, he's the prophet, and Jesus is king. Let me tell you something, we're not in charge. I'm not in charge. You're not in charge. Jesus is King. We serve Him. Now, right now, He is in heaven, seated at the right hand of the Father, but when He comes back, He's going to be King of Israel.
Babalik po siya para sa Israel. Meron siyang plano para doon sa bansa ng Israel. At pag-aaralan din natin ito balang araw, no?
But He is King. And I'm so glad na siya talaga ang hari kasi yung presidente natin, paminsan mali. Paminsan ba? Palagi na lang. Kasi tao tayo eh, makasalanan tayo. So kahit sinong namumuno, mali talaga.
There's only one who's perfect. There's only one who's King.
Kaya dapat silbihan na lang natin, hindi ang tao, kundi ang hari. Si Jesus Christ. Now, Jesus Christ Lord. Yung pangatlong pangalan, Lord. Anong ibig sabihin ng Lord? Siya ay Lord. Tingnan mo ang Luke chapter 2 verse 11. Nandun kayo sa Luke chapter 2 verse number 11. Sabi ng Bible, "For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord." So siya ang Lord, siya ang Panginoon. Tingnan mo ang Matthew chapter number 12, verse number 8. Matthew chapter 12, verse number 8. Matthew 12:8. "For the Son of Man is Lord, even of the Sabbath day." Pati yung batas ng Sabat, pwede siyang gumawa ng kahit anong gusto niyang gawin. Kasi sa Sabat, nung batas ng mga Hudyo, nung panahon ng Bible, pagdating ng Sabado, hindi ka pwedeng gumawa ng kahit ano. Kahit na buksan mo lang ang ilaw, sindihan mo lang ang ilaw, hindi pwede. Ganyan katindi. Hanggang ngayon, bumisita kayo sa Jerusalem, sige, mag-visit tayo sa Israel, pambira. Sino magpa-finance niyan? Mag-tour tayong lahat, tara. Punta tayo sa Jerusalem. Pagdating ng Sabado, hindi, kahit na makasindi ka lang ng ilaw, hindi pwede. Ganyan katindi ang batas nila. Ang practice nila, matindi. Pero si Jesus Christ, naghilot siya, nag-heal siya ng Sabado, nagalit yung mga pareseyo. Bakit ginagawa mo yan? Sabi niya, hindi mo ba alam, ako ang Panginoon ng Sabat? Sinong gumawa ng Sabat? Ako. Kung ako ang gumawa ng Sabat, pwede kong gawin ang kahit anong gusto kong gawin sa Sabat. Kasi siya ang Panginoon ng Sabat. He is Lord. He can do whatever He wants. Look at Philippians chapter 2, verse 11. Philippians chapter 2, verse 11. Alam niyo ngayon, maraming tao hindi pinapansin si Jesus Christ. Niwala sa isip nila ang Panginoon. Pero darating ang time, nakasulat sa Bible, etong mangyayari. Philippians chapter 2, verse 11. "And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." So every tongue, lahat ng mga may dila, balang araw, sasabihin nila, si Jesucristo talaga ang Panginoon. Siya ang Panginoon. Upang ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ang Panginoon. Now, itong lubhang itinaas na pangalan, Lord Jesus Christ, merong parang sadya dun sa verse number 9, "Wherefore God hath highly exalted Him and given Him a name which is above every name." Na hindi talaga, hindi, parang hindi pinahayag sa atin kung ano yung name na yon. Parang lang. Sa palagay ko, Lord ang talagang punto. Pero balang araw, ipapahayag din sa atin ang pangalan ng Panginoon. Pagdating natin sa langit, malalaman natin ang kabuuan ng ibig sabihin ng kanyang pangalan. Lalo na yung lubhang itinas na pangalan. So, number two, ano ang kabuluhan ng pangalan ng Panginoong Hesukristo? So, alam natin, Panginoon Hesukristo. Alam natin ang pangalan niya. So, what does it mean that we know His name? Jesus Christ the Lord. We know that. But what does it mean? Number one, kapag ikaw ay may sakit sa ulo, hindi po sapat na alam mo ang lahat ng patungkol sa paracetamol. Sa katunayan nga, hindi makakatulong ang kaalaman mo sa sakit ng ulo at ng paracetamol
kung hindi mo tanggapin ang gamot. Sa katunayan, hindi makakatulong ang kaalaman. Kahit na alam mo ang lahat patungkol sa paracetamol, lahat ng ingredients, saan nang galing, kahit na may pera ka, kahit na may kaalaman ka, kung hindi mo tanggapin ang gamot, walang epekto ang kaalaman. Ganon din po ang Panginoong Jesucristo. Kahit na pag-aralan mo ang kanyang pangalan, alam mo ang ibig sabihin ng mga salita ng Diyos, kung hindi mo siya tanggapin sa iyong puso, sa iyong buhay, kung hindi siya namumuno sa iyong buhay at hindi mo ialay sa kanya ang iyong puso, walang effect po ang pagsamba, ang pagsama sa church, ang pagbautismo. These are of none effect. To know Tylenol does nothing for your headache if you don't receive it. That's how Jesus is. You can learn all about Jesus. You can hear all about Jesus. You can learn about how He's Lord and Savior. But if you don't receive Him, it will do you no good. It will help you nothing. Kahit na alam mo ang daan papunta sa bahay, kung hindi mo ito lakarin, hindi ka makakarating sa bahay. Kahit na may GPS ka, may apps, may Waze. Nag-Waze ba kayo? Google Map? Kahit na maganda ang explanation mo, walang effect po maliban na lakaran mo ang daan papunta sa bahay. Sino ang daan papunta sa langit? Jesus Christ. Kahit na alam mo ang daan, kung hindi mo siya lakaran, hindi ka makakarating sa langit. Malinaw ba? Ang pagtanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya ang importante. Hindi sapat na alam mo ang patungkol kay Kristo, kailangan siya ay magtiwala ka sa Kanya at sa Kanya lamang, ipahinga mo ang, sa Kanya ang iyong mga pangamba at pagkatakot. Ang pangako ng salita ng Diyos ay ito, siya na tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. John chapter 1, verse number 12. Huwag mong tanggapin ang plano ng kaligtasan, tanggapin mo ang persona ng kaligtasan. Si Jesucristo, ang Panginoon. Would you bow your heads and close your eyes at this time? Pipo natin ang ating mata, pipo natin ating ulo, pikit natin ating mga mata. Wherefore God hath highly exalted him and given him a name, which is above every name. The name of the Lord Jesus Christ is highly exalted. But knowing that will not help you if you don't receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior of your life. Gaya ng pinag-usapan na natin, ang kaalaman ay kakaiba sa pagtanggap. Tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay, sa iyong puso, para malaman mo ang kaligtasan, ang kapayapaan na binibigay sa iyo ng Diyos. Malamang halos lahat tayo, Kristiyano, kasi alam natin ang Panginoong Jesucristo. Pray for me, Pastor. Meron ako mga kaibigan, meron ako mga kamag-anak. Kailangan ipakilala ko sila kay Jesucristo. Pray for me. God bless you. Sino pa? Pray for me. God bless you. That's good. That's good. God bless you. I have loved ones, I have friends that I'd like to tell them about Jesus. Alam niyo po, gawin yung kaibigan si Jesucristo sa araw-araw. Basahin yung kanyang salita, manalangin kayo sa kanya araw-araw. Kasama kayo ni Jesucristo. Para pag nakausap niyo yung kaibigan niyo, kamag-anak niyo, talagang madali, sandali lamang na lumabas sa iyong bibig kasi nakausap mo na ang Panginoong Jesucristo. Let's pray. Father in heaven, Lord, I pray that you would bless. Lord, your word would go out, Lord, with power that we would receive the truths. The name of Jesus is so important, but receiving him is much more important. Trusting in him, repenting of sin, calling upon the name of the Lord for salvation. I pray, Father, that we wouldn't just know about it,
but we would know Him in our hearts, to truly bow ourselves to His Lordship, to His divinity, to His Saviorhood. Lord, everything, He is our prophet, priest, and king. We receive all that the Bible teaches us about who Jesus is, and we take Him as our Lord and Savior and give our hearts to Him. Lord, we confess our emptiness, but we ask Jesus to fill us, Lord. And Lord, if there's some here who need to come to know You as Savior, this would be the day that they would call on the name of the Lord for salvation. And Father, I pray for not just those, but our friends and loved ones, Lord. Help us to love Jesus so we can tell others about Jesus. And we ask for Your blessing upon us, Lord, as we become witnesses of our Lord and Savior, that You would fill us with Your Spirit, that the Holy Spirit would do the work that we cannot do because we believe in Your Word, and Your Word tells us how to be witnesses. And Lord, we trust in Jesus, and we thank You for His great work, His great name, His great sacrifice. We love You, Lord, and ask that You would bless. In Jesus' name, amen.